Kaixo initz egunon.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ongi, hemen txeguda berriaz gozatzen. Beti bezala.
Hori da, bueno, eta beti ingurura, gertura, eta momentu-momentukoa ari erreparatzen diogu saio hauetan. Eta initzek gaurkoan beste gai bat ere botako dizut. Tradizioa, gure herriko tradizioa, ohiturak, eta horrekin hasiko dugu gaurko saioa initzek.
Bai, begira, azkenen beti esaten duguna da, ezta, sendabelarrak gurean aspaldidanik erabiltzen dira, eta bueno, ba hor azkenean mitoak, sinismenak, tradizio bihurtu zirenak ere beti eduki ditugu, eta bueno, sendabelarren inguruan ere historia oso politak gaude, ipuinak, eta gaurko sendabelarrak badu alde horretatik ere.
Bueno, begira, eta nolatan aukeratu duzu, ez dugu esan, oraindik ez du bota zein izango den sendabelarra, baina nola egin duzu aukeraketa?
Bueno, azken finean orain hori da, ez? Udaberrian badakizue, beti, bueno, emozioz betete ibiltzen naiz, alde batetik bestera, eta bueno, gure zelai edo larreak oraintxe hori ditugu, txikoria lorez beterik, eta horren inguruan hitz egingo dugu, bai.
Primeran, bueno, eta txikorirekin zer ikusia duen ba, tradizioren bat edo sinismen bat kontatuko diguzu?
Bai, bueno, aipatu Euskal Herrian hainbat izen dituen sendabelarra dela, bai, txikoriak gazteleraz, diente de león izaten da, jendeak horrela ezagutzen du, eta bere izen zientifikoa izango litzateke Taraxacum officinale, baina, bueno, gurean txikoria bezala ezagutzen da, bai, sorginbelar, mandobelar, txorimoko, landabera, txikorika, bueno, herrialdearen arabera pixka bat aldatu egiten da izena, bai? Baina hemen sorginbelar bezala ere ezaguna da, eta mandobelar ere deitzen zaio, baita ere, bai.
Izen hori eta sendabelarrekin lotura duten izenak beti ba zergaiti bat dute, ez da? Enize?
Bai, hori da, hori da. Azkenean, bueno, oso erabilia izan da, animaliekin ere, bai? Gure larreetan asko azaltzen delako eta ez da kasualitatea ba, gure osasunerako ere hain ona izatea, ez da?
Oso ondo. Bueno, eta hau aipatuta, ezaugarrik eta txikoria aurkezten hasiko zara?
Bai, bueno, azken fina, bueno, lehenengo ipuin edo sinesmenak aipatuko ditugu, ze herri askotan gurean sorginbelar izena jaso du. Eta zergatik? Ba, bueno, ba uste izaten zelako lore horiekin eta landareak ere badu bere zurtoinan latex zuri bat, bai? Eta horrekin edabe eta ukendu sorginduak prestatzen zituztela sorginek usten zuten. Akelarre eta bilkura hauekin lotzen zen, bai, garai batean txikoria. Gero badago kondaira bat baita ere, bueno, Mari mendietarik behera jaisten zenean, bere oinazetan txorimokoak sortzen omen ziren. Hau da, txikori loreak izaten omen zituen bere oinetan. Eta orduan landarea beti, ba, mariren presentziaren eta lurraren emankortasunaren ikur bezala bilakatu zen. Eta ze kasualitatea, ba, hor badakigu, txikoria dagoen larreak oso aberatsak diren, ba, propietatetan oso aberatsak diren lurra dutela, bai? Eta bueno, azken finean ez, emankortasun horren ikur bilakatzea, ba, betikoa, sinesmena, eta gero, ba, gure lan zientifikoen ondorioz, ba, ikusten dugu lotura, duela, bai. Bueno, badaude, ipuin gehiago, txikoriaren zurtoina ere, badakigu erritik hutsa izaten dela, eta, ba, hori esan duguna, ez da latex moduko zuri, latex zuri bat duela. Duan, aurrak, jolastu egiten omen ziren, ba, intsektuak, eta ba, gaitzak eta usatzeko, harrapatzeko trampak egiten omen zituzten zurtoin hutsauek erabiliz, bai? Eta zurtoina ere piztu egiten zen askotan suarekin piztu eta arenkearekin etxeak garbitu egiten ziren, gaixotasunak usatzeko eta erabiltzen zen. Eta ez gara harritzen, ze jakina da txikoriak ere propietate desinfektatzaileak badituela. Orduan,
Begira.
ba, betikoa ez da, lotura hori baita ere. Eta gero gure baserrietan, bueno, azken finean etxeko animaliei, orain berdetan eta, bueno, txikoria jateko ematen zitzaien, lorea, ostoa, guztia, odola garbitzeko asmoz, bai? Odol garbitzaile oso oso ona dela badakigu. Eta, bueno, ba, gure amonak beti esaten zuen, txikoria belar txarra ez horixe ez, etxeko botika da, txikoria.
Begira.
Eta horrela da, bai.
Tondo. Bueno, ba hori xe, gaurkoan txikoraren propietateak, kondairak, noiz erabiltzen zen ikasten ari gara, ze gure inguruan asko ikusten dugu, baino kalean bizi garenok, hainitze, agian
Bai.
ba hori guztia ez dugu ezagutzen, ez? Eta garrantzitsua da, ez? Behintzat, kontziente izatearena eta jakitea zer dagoen gure inguruan.
Hori da, ikusten ikasten
Hori.
hasteko. Esaten da, bai.
Hori da. Bueno.
Bueno, belardietan izateaz gain nik uste dut errepide ertzetan,
Bai.
hormigoi fartatuetan, etxeetako lorategietan, hori herriko lorategi txikietan hortartean egoten direnetan, bueno,
Bai.
oraintxe lore hori distiratsua beteta daukagu dena, bai.
Hori da. Bueno, hainbat eta hainbat propietate, baina seguro baten bat gehiago ere badagoela zerrenda horretan, ez da initze?
Bai, baditu gauza asko ditu. Esan bere izen zientifikoa Taraxacum officinale dela, eta ez du inoiz aipatu, baina abizena officinale duten sendabelarrak,
Bai.
esan nahi duena da landare honek sendabelar gisa, erabilera ofizial eta luzea izan duela historian zehar, bai?
Ados.
Eta bueno, ba, pixua ere tradizio horri bere pixua ematen zaiola, bai? Bere oinarri zientifikoetan. Eta bueno, pixka bat jendeak bereizteko baita ere lore hori hau, ezaugarriak, bai, pixka bat azkar batean aipatzeko, bueno, hostoak, esango genuke oso hortzdunak bezala direla, bai, hortzak edukiko balitu moduan. Lehoi hortz itxurako hostoak dituela esaten da. Hortik dator, inglesezko dandelion, dandelion, bai, lehoietik datorren izena, eta frantsesez ere, dent de lion, deitzen zaio baita ere, alemanez ere, baita ere, lowen zan izango litzateke, baina hori esan nahi du, bai, lehoi hortzak, esan nahiko luke. Eta bueno, lorea aipatuz, ba, hori bizia da, eta eguzkiari jarraitzen dio, bai? Eguzkian on, lorea aruntza begire egongo da. Loreak goizean ireki eta arratsaldean itxe egiten dira. Eta euria datorrenean itxe egiten dira, edo lainotutako egunetan ez dire irekitzen, bai? Eguraldiaren iragarle apartak dauzkagu, bai?
Begira, joen, izugarria.
Gero, bai, bereizteko, ba hori bere zurtoina utxa dela, bai, eta apurtzen dugunean latex zuri bat jariatzen duela, hori oso oso bereizgarria da, eta sustraia, bueno, luze eta sendoa du, eta oso oso botika ona da, bai, printzipio aktiboz betea daukagulako.
Gero ere aipatu, beste sendabelar batzuk aipatzen ditugunean, ba, gian bakarrik ostoa erabiltzen da, edo bakarrik zurtoina, edo bakarrik lora, bai. Kasu honetan, dena erabilgarri.
Bai, bai, ostoa entxaladetan adibidez freskoan orain erabilgarri. Lorearekin ere gaur egingo dugun errezetaz gain, bueno, estimazeratu errezeta bat duela gutxi sare sozialetan Instagramen partekatu nuen eta jende asko ari zait galderak egiten. Eta bueno, hortxe bertan dago errezeta, ikusi nahi duenak eta oraintxe da garaia egiteko. Orduan, ba hori, ba lorea oso berezia da, bai? Eta bueno, ba lore honekin mazeratzen dugun egiten dugun eztia, ba hori, azkenean digestibua izango da, garbitzailea izango da eta ze hobeto, ezta? Ezti bat propietate hoiekin edukitza baino. Adibidez.
Begira, pentsa, eh.
Bai, biltzeko garaian kontu handiz ibili behar da, bai, ez du inoiz biltzen errepide bazterretan, edo tratamentu kimikoak erabili dituzten belardietan, pixka bat garbitasuna eta segurtasuna, bai, lehentasun bezala hartu ditzagula, ze leku askotan dago, baina ongi identifikatu eta gero leku garbietan jaso, bai, pixka bat erritik edo ba, apartatu, eta larreetan edo belardietan ere jaso behar baldin badugu, ba, ezer botatzen ez duten lekuetan izan dadila, edo animaliak orduintxe egonez ziren larre bat izan dadila.
Ados.
Bai. Eta bueno, aipatu dudana, ostoak entxaladan jan, mingotxak dira, baina garbitzeko sistema bezala, ba, hori giltzurruna, gernu aparatua, bueno, diuretiko indartsua da, eta lagunde egingo digu. Sustraia beti lehortuta erabili izan du da, labean ere deshidratatu daiteke eta kafearen ordezko bezala erabiltzen zen. Ez da atxikoria, denek nahazten dute, txikoria da, bai, baina, bueno, baserretan ohitura handia zegoen. Kafea baino mingotxagoa da, baina asko zere digestiboagoa, eta, bueno, erabiltzeko ohitura lehen bentsat bat zegoen. Eta, bueno, bere latexa, bakaratxoak adibidez lehortzeko erabiltzen zen
bai.
Eta horrelako gauza lehortzeko eta oso oso efektibo izaten da. Eta bueno, ba, lorearekin hori gauza gozo asko egin daitezke eta gaur ba, egingo dugu errezetatxo bat amaieran.
Bai. Primeran, hori azken hori aipatu duzuna nego goratzen ez txikitan garatxoetan ematen zala, hola, bere, hoxe ez, esan duzun latez moduko hori
bai,
txuriskari.
Txuri hori esne moduko bai. Bai, likido txuri hori, hori da. Bai.
Primeran, bueno, propietateak zertarako erabiltzen zan, nondik datorren izen ezberdinak, bueno, denetik gaurkoan, txikoriaren inguruan, eta esan duzu, errezeta prest duzula, ezta?
Bai. Bai, orduan, bueno, hartu papera eta boligrafoa, edo entzun berriro bestela, beti bezala.
Bai.
Eta, bueno, landare ezagutu dugu, eta orain jatera, goaz. Bai, errezeta simple bat egin dut, goxoa, eta ikusgarria da, nik uste dut aurrekin jolasteko ere ematen duela, eta, bueno, txikoria lore frijituak egingo ditugu gaurkoan.
Ara, begira.
Bai.
Bueno, bai. Nondikan hasiko gara... Konta eguzu, zerrendatxo hori osatzeko?
Bai, bueno, beharko ditugu bi edalontzi txikoria lore, edo sorgin lore, nahi dugun bezala deitu, bai, txikoria. Bi edalontzi lore osoa hartu daiteke edo petaloak bakarrik, nik lore osoarekin egiten dut hau, zurtoinik gabe, bai, jasoko ditugu loreak oso erresa da, jasotzea, zurtoinetik oso errezkentzen direlako. Orduan pixka bat garbituko genituzke uretan, eta gero ondo lortzeko loreak, telazko trapu baten gainean beruntz begira jarriko genituzke, ba, ordu erdi batez edo eduki. Orduan, etxera iristen garenean, lehenengo ur pixka batekin pasa, eta trapu baten gainean edo ondo lehortzeko bera begira edukiko genituzke, bai, pixka bat. Alde batetik, hartuko genuke harto irina, bai?
Vale.
100 gramo harto irin, eta 25 gramo gari irin. Zergatik egiten dugu hau, nahi dugulako kurruskaria izatea, bai? Gure lorearen kanpoko frijitu hau kurruskaria izateko harto irina eta gari irina naztuz gero, bai, interesgarriago izaten da.
Vale.
Orduan, harto irina 100 gramo eta gari irina 25 gramo, bai? Gatza baita ere, pikin bat, ba, eskukadatxo bat ola pixka bat botako genuke. Eta gero, nik gari irina eta harto irina ontzitxo batean nahazi egingo nituzke ongi, bai? Gatza baita ere nahazi, eta hautazkoa da, baina hauts pixka bat, ba, pipar beltzat, edo kurri pikin bat, edo, ez dakit, pikantea nahi baldin badugu, ez, ba, pipar gorri pixka bat, bueno, zapore hori gehigarri bezala oso interesgarri izaten da. Edo intxaur muskatua, edo, bueno, bota daitezke, animatu, hauts bat botatzea bintzat, bai, pixka bat, hola xe baita ere, gatza bezala, bota dugun bezala pikin bat, ba, hautsa baita ere pikin bat botako genuke. Ia behin, hau dena alde batean, ontzitxo batean, ongin hasi dugulari, beste ontzi batean, arrautza bat, botako genuke, eta 120 mililitro ura edo esnea, bakoitzak nahi duena, bai, esnearekin ere oso goxoa gelditzen da. Orduan, arrautza eta esnea ongin hasi, eta gero ia pixkanaka, pixkanaka, ongin hasiko genuke, gure irin, gatz, eta espezie nahazki hau, bai? Dena ongi irabiatuko genuke, eta ia behin ongin nahaztuta daukagunean, ba, nahazketa honetan, gure loreak hartuko genituzke, ore honetan, ore lodi honetan, krema lodi bat bezala edo gelditxu behar du,
bai,
bai. Orduan, hor hartuko genituzke, eta guz hartagin batean, ekilore olio bat berotuta jarri, hor loreak ia behin ore honetan busti, eta frijito egingo genituzke, eta hau horrela pixka bat, pikatzeko, bazkari baten aurretik, ba, gero lista platerkala on bat baldin badaukagu, ba, aurretik, horrelako, ba, hiru bat lore bakoitzaren zako jartzen balitugu, ba, no, oso interesgarri izan daiteke, edo entxalada bat ibait ere botatzeko, bueno, ideia bezala, bai, azkenean beti esaten duguna, gure lore zendabelarrak, txukaldean erabili bitzazkegu, barazki bezala erabili bitzazkegu, eta bueno, gaurkoa, ba, lore frijituak. Bai?
Mira.
Izango lirateke.
Ze ondo, pixkate errepasatuko dugu, norbait galdu egin baldin bada punturen batean, hainitze.
Hori da.
Esan dugu, edalontzi pare bat, txikoria lorearena, zurtoina gabe, markatu, zurtoina gabe, bakarrik lora. Eta lehortzen jarri beharko genuke, uretik pasa eta gero, la pixka garbitzeko, eta bai. Trapu batean jarri buruz bera. Lora. Gero lehortzen danen, bitartean prestatuko dugu ez, harto irina 100 gramo, garin irina 25 gramo, eta gatza pixkat. Eta hemen gomendio eman duzu, ba, pixkat kurri edo pikante pixkat botatzea. Dana nastu ondo, eta ondoren beste nasketa bat egingo dugu, arrautza eta ura edo esnearekin. Hemen bakoitzak nahi duenarekin. Hori guztia ondo nastuta dagoenean, bai solidoa likidoarekin nastuko dugu, ez da, initze?
Bai, hori da, dena irabiatuko dugu, bai, batidorarekin nahi baldin badugu irabiagailoarekin, egin dezakegu baita ere, boiturarik ez baldin badaukagu, sukaldatzeko, eta horrela ikasten da, ez da, eskuartzen baita ere, probak eginez.
Hori da, hori da. Bueno, eta nasketa hori eta gero, hasiko gineteke lorak bertan
busti,
hori da, eta gero zartagira. kilore oliarekin. Eta listo, boixe, bazkaldu aurretik edo amaiketako itiko ere, hain ze?
Hori da, bai. Bai, zoragarria gelditzen da, jendea harrituta gelditzen da, eta esaten dizu, bueno, txikori loreak milaka errezetaten erabili daitezke, itxita dauden loreak baita ere, bueno, ez dauka amaierari, bai, irudimen pixka batekin eta danetik egin dezakegu, bai, bai, gure sorgin belarrarekin.
Hori da. Bueno, ba, saioaren amaierara iritsi gara, ez da, inizem?
Bai, nik uste dut, hori da, pixka bat, bari, beren mitoez, sinismenez, hitz egin dugu, azkenean gurean asko dago, eta asko ateratzen zaizkigun sendabelarrak erabiltzeko izaten dira, horiek behar ditugula esan nahi du, eta orain udaberrian, ba hori da, ez da, diuretikoak eta pixka bat garbitze prozesuak eta egiteko, bederatzi urrenak egiteko ere txikoria beti erabilizan du da gurean, bueno, orain erabili beharreko landare bada, eta bolo-bolo daukago inguruan, orduan hori, leku garbi batean identifikatu, eta bildurri gabe entxaladetan ostoak jan, loreekin errezeta ezberdinak egin, loreak ere petaloak entxaladetan bota ditzazkegu baita ere, freskoan, horrela xe dauzkagun bezala, eta bueno, hori, kontsumitzeko momentua dela, bai.
Primera nahi nintzen, bueno, errezeta hau eta beste bat ere utzi diguzu hortxe sare sozialetan partekatu duzula, beraz, ba, entzulak ere animatu eta zure sare sozialetara jo dezatela, ba, ikustera errezeta hori, gogoratu sare sozialak.
Bai, izan barra bajua onik, izango litzateke Instagrameko gure perfila, eta hori, oraintxe bain beste gauza egiten ari naizenean, ba hori, estima zeratu abintzat, gure sorgin belarrarena jarrita dago, eta hori, jendeak azkenean oso zerrexak dira, politiak
bai.
Egiteko, eta umeekin, eta bueno, oso esperientzia politiak aritzaizkit partekatzen, eta iluse egiten du, beraz, hori, animatu egitera.
Hori da. Ba, primera hainitze beste mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta urrengo arte, esango dizugu.
Bai, zuei.
Aio.
Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borroka. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak unandiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Ipelo ze hosti aldiro aldiru azkena, denga ba, bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, aztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat tau hartzerako altxasu parean zenbat putre zeruan txarrenari onena esan du batek iko volumena orain dikez du esan azkenitza eta atzean utzi dugu jainko paganoa beriain zaindu sakana bazile bat barre bat eta kolpe bat bueltan bagoaz, bagoaz errepidean geldika itzak gara leio bat bera eta oiu bat kanpora errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan aztuko ez dugun ura aztuko ez dugun ura Superrituta, indartuta, bat egin dugu hemen Bide lagunak, infernuan, zeruan baino lehen errepidean geldika itzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Errepidean geldika itzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan.